Jumts ir ļoti cietis, caurumi ir dakstiņos no krusas triecieniem izkratīta saistviela, līdz ar ko viņi ir mazliet sastumti uz sānu un viņi vairs neturās pilnā plaknē, ir ieslīpi un rada caurums sils jumtam un tas radīs griestu bojājumus, arī inventāru bojājumus. Otrs lielākais zaudējumu bojājumi ir logi. Ap 40 rūtīm mēs esam zaudējuši. Un trešais lielākais bojājums ir pati fasāde. Cietas ārā inventārs, gan ārā galda, terasē, margas. Tie bojājumi ir diezgan plaši. Ļoti žēl, ka mums kompleksā esošās dzirnavas un dzirnavas čūnas, kurās mums vēl 5. augustā notika fantastiskā atmosfērā kāzes. Pirmdien pavērās ļoti briesmīgs skats.